Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Sedmi je siječnja 1978. godine. Na kioske u Teheranu stiže novi broj dnevnika Etalat. Na sedmoj strani nalazi se članak u dva stupca. Naslov članka je Iran i crveno-crni imperializam. Članak je potpisao Ahmad Rashidi Motlak. Mnogima koji su čitali Etalat bilo je jasno da je riječ o pseudonimu. Naslov nije nešto što bi privukao pažnju. Etalat je podržavao režim šaha Muhameda Reze Pahlavija. To je bio najstari dnevnik u Iranu. Obraćao se najkonzervativnijem čitateljstvu. Još od bijele revolucije koju šah pokrenuo 1963. režimski propagandisti promicali su tezu da se protiv te revolucije šaha, posebno protiv njegove zemljišne reforme, udružila i ljevica, crveni, i konzervativni klerici, crni. Etalat je imao i poseban odnos sa šahovim režimom. Članak je nastao u šahovom ministarstvu informiranja. Sam ministar Darjuš Homajun predao ga je jednom od Etalatovih novinara u bijeloj omotnici. U članku je pisalo da se zemljoposjednici i ljevica, te stari i novi imperialisti Velika Britanija i Sjedinjene Države, ujedinjuju protiv šahove revolucije koja treba donijeti Iranu razvoj i blagostanje. U članku je još i pisalo da od 1963. taj savez traži duhovnog vođu koji će ujediniti sve frakcije koje su se bunile protiv šaha. Tog je duhovnog vođu Etalat opisao kao oportunista bez vjere, ali vezanog i odanog centrima imperializma, žestoko ambicioznog. Etalat je imenovao tko je taj ambiciozni imperialist. James Buchan u knjizi Božji dani donosi tekst tog članka.
Prema vlastitom priznanju, Ruhollah Khomeini živio je u Indiji i tamo je imao veze s centrima engleskog imperializma, te je iz tog razloga bio poznat kao indijski Said. U mladosti je također pisao ljubavnu poeziju pod pseudonimom Indijac i nazivanje Indijac. Čovjek nejasnog podrijetla i bez ugleda među istaknutim klerom, iskoristio je priliku po svaku cijenu da se umješa u događaje i stekne slavu. Jasno je da njegova slava kao glavnog poticatelja događaja iz 1963. godine traje do danas. Kao protivnik bijele revolucije u Iranu, bio odlučan uspostaviti crveno-crni imperializam, te poslao svoje agente protiv agrarne reforme, prava žena i nacionalizacije šuma, prolio krv nevinih ljudi i pokazao da i danas postoje ljudi spremni odano staviti se na raspolaganje zavjerenicima i stranim nacionalnim interesima. Milijuni iranskih muslimana razmislit će o tome kako neprijatelji Irana biraju svoje pomagače kad im god to zatreba, čak i pomagače odjevene u sveto i časno ruho svećenika.
Aristotel je u svojoj politici napisao da bune ne nastaju poradi sitnica, nego iz sitnica, jer se ljudi bune zbog krupnih stvari. Članak u Etalatu pokazao je da je Aristotel bio u pravu. 23. listopada 1977. u Karbali u Iranu umro je Mustafa Homeini, najstariji sin ajatolaha Ruhollaha Homeinija. Umro je od srčanog udara, ali mnogi su smatrali da je njegova smrt sumnjiva, da je to rezultat djelovanja šahove tajne policije Savak. Po cijelom su Iranu održane komemoracije zbog Mustafine smrti. Jedna od njih bila je u Komu, najsvetijem gradu za šiite u Iranu. Tamo se po prvi puta nakon puno godina javno zatražilo da se ajatolahu Homeiniju dopusti povratak u Iran. Vrlo vjerojatno su šah i njegovi najbliži suradnici odlučili da prizemlje nade u povratak Ruholaha Homeinija ovim člankom u etalatu. Rezultat toga bit će još veći problemi za šahov režim. Šahov režim protjerao je ajatolaha Homeinija 1963. On se skrasio u Nadžafu u Iraku. Homeini je nakon početka Bijele revolucije brzo postao njezin najglasniji kritičar među klerikalnim vodstvom u Komu. Članak u etalatu trebao je pokazati da od Homeinijevog povratka u Iran neće biti ništa. Članak je ajatolaha trebao prikazati kao lutku imperialista, stranca koji se bavio svim i svačim. James Buchan piše.
Etalat je te večeri stigao u Kom. Sljedećeg jutra studenti i učitelji studenti okupili su se u velikom broju pred kućama uglednih učenjaka Golpa Eganija, Šarijat Madarija i Maraši Nadžafija kako bi ih pritisnuli da osude članak radi svetosti turbana i zapravo podrže Homeinija. U različitoj mjeri svi su to učinili. Došlo je do sukoba s policijom. Sljedećeg dana, 9. siječnja, zatvoren je bazar u Komu. Nastava u sjemeništu obustavljena je, a u kasno poslijepodne u sukobu s policijom ubijeno je između 5 i 9 mladića. Glasina, tada kao i sada glavni prenositelj vijesti u Iranu, povećala je broj poginulih na stotine. 12. siječnja ajatolah Golpa Jegani objavio je pismo kolegi u Teheranu, ajatolahu Ahmadu Konsariju, u kojem stoji da nedavni novinski članci i napad na svete norme islama te uvreda uzvišenog položaja klera izazivaju zabrinutost, gađenje i ozbiljnu uznemirenost. Vladini dužnosnici, umjesto da priznaju opravdan i razuman prosvjet gospode iz seminara i bespomoćnog naroda, pribjegli su vatrenom oružju, pri čemu je određen broj nevinih ubijen, a velik broj ranjen i ozlijeđen.
Nakon Koma neredi su počeli u Isfahanu i Teheranu, protestiralo se na ulicama, zatvoreni su bazari. Britanski veleposlanik u Teheranu Anthony Parsons razgovarao je s dvorskim ministrom Amirom Abbasom Hoveidom. Hoveida je Parsonsu rekao, trebamo samo zakotrljati nekoliko tenkova niz glavnu ulicu u Teheranu i sve će se smiriti. Brzo će se pokazati da je ministar dvora u teškoj zabludi. Četrdeset dana nakon ubojstva u Komu, Homeini u propovjedi u Nadžafu, jednom od najsvetijih mjesta za šiite, pozvao Irance da poput Mojsija pred faraonom uzmu palice i suprotstave se tom malenom čovjeku, šahu. Propovjed je, kao i mnoge druge Homeinijeve propovjedi, snimljena na audiokazetu i prokrijumčarena u Iran. 18. veljače komemoracija za mrtve iz Koma pretvorila su u Tabrizu u demonstracije. Svjedoci su kasnije izjavili da je sveučilišni student Muhammed Tadžali prekorio policijskog zapovjednika zbog velike prisutnosti policije. Zapovjednik je onda ustrijelio Tadžalija. Dva su dana trajali neredi. Ubijeno je 6 demonstranata. Ciklus demonstracija i nereda širio se Iranom. Šah je pokušao primiriti situaciju smjenom generala Nematolaha Nasirija, šefa Savaka, svoje tajne policije. U ljeto 1978. postalo je jasno da šah neće moći primiriti Iran. Michael Axworthy u knjizi Revolucionarni Iran, povijest Islamske republike, piše.
19. kolovoza strašan je incident podigao ogorčenje protiv vlade na novu razinu. U kinu Rex u Abadanu izbio je požar i poginulo je oko 370 ljudi. Vrata za hitne slučajeve bila su zaključana izvana. Vlada i opozicija međusobno su se optuživale, no događaji, suđenja i istrage u kasnim godinama ukazuju na to da je odgovorna radikalna islamistička skupina povezana s uglednicima uleme. Unato činjenici da je bilo dobro poznato da klerici ne odobravaju Kina, te da su demonstranti ranije tijekom godine napadali Kina, raspoloženje je bilo takvo da je većina vjerovala da je Savak zapalio požar kako bi okrivio vjerske radikale. Požar je bio presudan u tome da se mnogi obični Iranci zauvijek okrenu protiv šahovog režima. Mnogi su dospjeli do točke kad ne samo da nisu vjerovali onome što im je vlada govorila, njihovo nepovjerenje bilo je toliko veliko da su pretpostavili da istina mora biti suprotna od onoga što im se govorilo. U gradovima diljem zemlje održane su nove demonstracije, a mnoge su porasle u veličini s oko 10.000 na dvostruko toliko ili više. Do kraja mjeseca još je u 10 gradova proglašeno izvanredno stanje.
Abadan je bio i sjedište iranske naftne industrije. Do početka 20. stoljeća on je bio maleno ribarsko naselje s ljetnim temperaturama od 50 stupnjeva Celzijusa i vlagom od 99%. Ali 1908. nađena je nafta u Iranu i Anglo-Persian Oil Company, britanska tvrtka koja je dobila koncesiju za traženje i iskorištavanje nafte, u Abadanu je sagradila rafineriju koja će dugo vremena biti najveća na svijetu. Do sredine 70. godina 20. stoljeća Abadan imao stanovništvo od 300.000. 22. kolovoza, dan nakon sprovoda dijela poginulih u kinu Rex, Homini je izjavio da je samo šahova vlast mogla zapaliti plameni obruč u kinu i zablokirati izlaze za nuždu. Sada su na ulicama iranskih gradova bile na stotine tisuća. Početkom rujna šah je u helikopteru preletio preko mnoštva koje se okupilo u Teheranu. Kasnije danima posjetiteljima govorio ove riječi: što sam ja to njima napravio? Do te 1978. Iran je nakon Saudijske Arabije bio najveći izvoznik nafte na svijetu. Dnevno se u toj zemlji proizvodilo oko 5,5 milijuna barela nafte. Milijun je odlazilo na domaće potrebe, ostatak se izvozio. Štrajkovi u naftnoj industriji u studenom su smanjili izvoz na samo milijun barela na dan. Na glavnom iranskom naftnom terminalu na otoku Karg na iransku naftu čekalo je 30 tankera. A stvari su iz dana u dan bile sve gore. Daniel Yergin u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći, piše:
prosinac 1978. bio je u šiitskoj vjeri mjesec žalovanja, procesija i samokažnjavanja. Vrhunac je bila Ašura, praznik koji obilježava mučeništvo imama Huseina i simbolizira neprekidni otpor tiraninu bez legitimiteta. Homeini je obećao da će to biti mjesec osvete i rijeka krvi. Pozvao je na nove mučenike. Neka ubiju 5.000, 10.000, 20.000, izjavio je. Dokazat ćemo da je krv moćnija od mača. Diljem zemlje održani su ogromni prosvjedi, od kojih su neki bili doista veličanstveni po veličini. Činilo se da se cijela oporba ujedinila, a vojska se raspadala. Šahu je ponestajala opcija. Diktator može preživjeti klanjem svoga naroda. Kralj se ne može ponašati na takav način, rekao je privatno. Ali što je trebao učiniti? I kao da to nije bilo dovoljno, u sve druge uvrede i poniženja dogodila se i ona telefonska podvala. Šahu su rekli da ga zove senator Edward Kennedy iz Washingtona. Pripremajući se bez sumnje za razgovor s jednim od vodećih američkih liberala i zagovornika ljudskih prava, šah je podigao slušalicu, samo da bi čuo tihi glas koji je iznova i iznova ponavljao jednostavnu inkantaciju: Muhammede, abdiciraj, Muhammede, abdiciraj.
Na Božić 1978. godine prestao je izvoz nafte iz Irana. Tog dana cijene nafte na spot tržištu porasle su za 10-20% iznad službenih cijena. 6 godina prije prvi je naftni šok povećao cijene nafte za 4 puta. Drugi naftni šok, izazvan revolucijom u Iranu, bit će još gori. 16. siječnja 1979. godine šah Muhammed Reza Pahlavi ukrcao se u srebrno-plavi šahov službeni Boeing 727, znani kao Shahbaz Sokol. Sjeo je na pilotsko sjedalo i u 13 sati 24 minute uzletio s teheranskog aerodroma. Sat vremena kasnije, kada je izašao iz iranskog zračnog prostora, napustio je pilotsko sjedalo i otišao u putnički dio zrakoplova. Zatražio je da mu se servira obrok. Komiteh, revolucionarni komitet koji je kontrolirao teheranski aerodrom, zabranio je da se u šahov Boeing ukrcaju dodatne zalihe. Šah i njegova obitelj morali su jesti rižu i grah, obrok koji je bio namijenjen njegovim tjelohraniteljima. Vijest o šahovom odlasku proširila se Teheranom 15 minuta nakon uzlijetanja Boeinga. Na ulice su izašle gomile koje su u rukama držale novčanice s kojih je ili izrezano ili pošarano šahovo lice. Dok je u Iranu počinjala revolucija, cijene nafte nezadrživo su rasle. Neće to biti zadnji put kada su zbog Irana cijene nafte dramatično porasle. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo kako je iranska nafta utjecala na svijet. Naš je sugovornik, profesor dr. Igor Dekanić.
Iran je bio, odnosno tada se zvao Perzija, nezavisna država u kojoj su postojale pojave izljevi nafte na površinu od davnih dana, pa čak su poznate i priče iz Zoroastrijanstva i o takozvanom gorućem kamenju, jer ti izdanci bi izašli na površinu, udarom munje bi se zapalili i onda su zoroastrijanski svećenici još prije 2000 godina držali predavanja o gorućem kamenju, o utjecaju Boga kroz to i tako dalje. Dakle, vidjelo se da postoji zemno ulje ili nafta koja izbija na površinu. Istraživanja su počela vrlo brzo ili skoro paralelno s istraživanjima u Mezopotamiji, odnosno tadašnjem istočnom dijelu Turskog Osmanskog carstva, negdje zapravo pod konac 19. i početkom 20. stoljeća. Iran je tada imao bio drukčije organiziran, jer je kod Osmanskog carstva je trebalo što šta politički učiniti. Trebao je proći kasnije čak i Prvi svjetski rat i tako dalje. Međutim, prije Prvog svjetskog rata se je u tom dijelu, istočnom dijelu Osmanskog carstva, istraživala nafta i bili su neki nalazi upravo u današnjem, na području današnjeg Iraka. U Perziji je to sve skupa počelo također nekako paralelno tome, jer su geolozi otprilike rekli da je ista geološka struktura, a izdanci na površini, uostalom i istraživanje u Americi i u Rusiji, su počeli oko izdanaka. Pa i kod nas u Međimurju poznat je potok Paklenica, oko kojeg su počela istraživanja prvih nalazišta nafte ili zemnog ulja. Tako je počelo i u Perziji. I počeli su određeni financijeri i različiti avanturisti s jedne strane, ali prije svega financijski, počeli su istraživati, odnosno nastojati doći do koncesija za istraživanje.
Od 1796. do 1925. Perzijom je vladala turkmenska dinastija Kadžar. Njezin osnivač, plemenski poglavica Turkmena, Aga Mohamed Han, srušio je 1794. zadnjeg vladara kratkotrajne dinastije Zand. Kadžari su bili sjena, sjajne i moćne dinastije Safavida, koje je 1501. utemeljio tada 15 godina star Ismail I. Za Ismaila Perzija je vladala Azerbejdžanom, Armenijom i Afganistanom. On je bio šah koji je proglasio šiitski islam vjerom Perzije. Na vrhuncu svoje moći pod šahom Abbasom I. Safavidi su vladali Zakavkazijem i Mezopotamijom, današnjim Irakom. Kadžarima je ostao dobar dio Perzije koju su stvorili Safavidi, ali su njome vladali bez novaca. Joseph de Gobineau, francuski predstavnik u Teheranu, koji je glavni grad Perzije postao baš u vrijeme Kadžara, napisao je da je Perzija dinastije Kadžar imaginarna država. Nema tvrđava, nema arsenala, nema javnih skladišta. Ukratko, ako se kaže da vlade u Perziji nema, to je vrlo maleno preuveličavanje, napisao je grof de Gobineau. Slabost Perzije Kadžara brzo su iskoristile europske sile. 21. veljače 1828. u selu Turkmenčaj, istočno od Tabriza, koji je Ismail I. odredio za svoj glavni grad, carska Rusija prisilila je predstavnike Perzije da potpišu mir kojim je Perzija izgubila Gruziju, Armeniju i sjeverni Azerbejdžan. Biće to prvi u nizu teških sporazuma Perzije s Rusijom i Velikom Britanijom. Oskudica novaca i pritisak europskih sila doveli su i do prve koncesije za naftu. James Buchan piše.
Godine 1872. usred teške gladi, Nasiruddinov kancelar ili premijer Mirza Hossein Khan, koji je kao iranski veleposlanik u Istanbulu bio impresioniran reformama osmanske uprave, prerezao je gordijski čvor. 25. srpnja u Teheranu potpisan je ekskluzivni koncesijski ugovor s predstavnikom Juliusa de Reutera, osnivača novinske agencije Reuters, za izgradnju željeznica, eksploataciju mineralnih resursa, nafte, vode i šuma, ubiranje carina i naposljetku osnivanje banke. Reuterova koncesija izazvala je senzaciju u Europi. Francuski državnik Adolphe Thiers komentirao je da uvjeti koncesije nisu ostavili Perziji ništa osim atmosfere. Nathaniel Curzon, koji je kasnije postao britanski ministar vanjskih poslova, nazvao je koncesiju najpotpunijom i najizvanrednijom predajom svih industrijskih resursa kraljevstva u strane ruke, o koje povijest vjerojatno ikada sanjala, a kamoli je ostvarila.
Prvu koncesiju u Perziji tadašnjoj je dobio kasniji vlasnik novinskog magnata Reuters. De Reuter je prvi još u 19. stoljeću dobio koncesiju od tadašnjeg još šaha dinastije Kadžar za istraživanje u Perziji. Zatim je jedan poslovni čovjek engleski, odnosno britanski poslovni čovjek iz Australije, William Knox Darcy, poznati William Knox Darcy, koji je bio inače rođen u Engleskoj, negdje polovicom 19. stoljeća su on i njegov otac otišli u Australiju i on se bavio različitim poslovima od javnog bilježništva do traganja za zlatom i pronašao je, sudjelovao je u nalazu nekoliko velikih pozitivnih nalaza zlata u pokrajini Queensland. To je onaj dio tropski Australije. Možete misliti kako je to izgledalo prije 130-140 godina i Knox Darcy se je obogatio, preselio u Veliku Britaniju, kupio da kako kuću na sjeverozapadu, sjeverozapadno od Londona, danas je to na rubu Londona, kupio je posjed u countryside-u Velike Britanije, pokušavao dobiti koncesiju od Perzije, od perzijskog šaha i on je to zaista dobio od zadnjeg šaha dinastije Kadžar, dobio je koncesiju 1901. i počeo istraživanja na terenu. On nije nikad išao u Perziju, angažirao je opet jednog rudarskog inženjera Georgea Reynoldsa i on je istraživao prvo u onom jugozapadnom dijelu Perzije, dakle blizu Perzijskog zaljeva, jer je tamo bila i geološka struktura kao i u Mezopotamiji u kojoj je već pronađena nafta oko Basre, pa je i ovdje se tragalo za naftom. Ali nije bilo sreće, nije bilo dovoljno znanja i nije bilo velikih otkrića. Tako da prvi pozitivni veliki nalaz je bio kod mjesta Masjid e Suliman 1908. Dakle, punih 7-8 godina. U međuvremenu je nekoliko puta Knox Darcy čak bio na rubu da napusti investiciju. Ulazili su različiti financijeri. Literatura spominje različite financijere, skupine škotskih poslovnih ljudi, različite udruge. Vjerojatno veći dio tih financijera je bio povezan s britanskim obavještajnim službama, jer su manje više svi oni vukli svoje veze na kraju ili u ministarstvu mornarice ili u ministarstvu rata. Dakle, drugim riječima, međutim, 1908. je došlo do velikog pozitivnog nalaza i počela je proizvodnja nafte u Perziji.
U prosincu 1905. po nalogu guvernera Teherana, dvojica trgovaca šećerom na bazaru išibani su pod tabanima. Razlog, previše su naplaćivali za šećer. Trgovci su se branili da su cijene visoke, jer se zbog rusko-japanskog rata prekinuo redoviti trgovački put i zbog toga je cijena šećera porasla za 33%. Guverner nije mario za opravdanja. Trgovci su dobili šibom pod tabanima. To je šibanje pokrenulo val demonstracija, koji je sljedeće godine doveo do toga da je Perzija dobila ustav i parlament Mađules. Šah Muhamed Ali pokušao je 1908. raspustiti parlament. Njegova kozačka brigada, kojom su zapovjedali ruski časnici, bombardirala je parlament. Ali pobornici ustavne vlade dopremili su pojačanje iz Tabriza, Rašta Isfahana i Muhamed Ali morao je abdicirati i naslijedio ga je njegov 12-godišnji sin Ahmad. Za Prvog svjetskog rata Perzija je bila okupirana od ruskih, osmanskih i britanskih snaga. Nakon rata Perzija je bila još u gorem stanju. Godine 1920. Crvena armija iskrcala se u Anzeliju na Kaspijskom jezeru sjeverno od Teherana kako bi pomogla lokalnim komunističkim snagama. Britanske snage nastojale su odbiti sovjetski napad. U svom tom kaosu jedan časnik kozačke brigade vidio je svoju prigodu. James Buchan piše:
Tijekom noći 20. na 21. veljače 1921. Reza je marširao na Teheran s dvije kozačke pukovnije i nametnuo se najprije kao zapovjednik izgladnjelih oružanih snaga zemlje, zatim kao ministar rata, potom kao premijer, a na kraju kao šah. Njegova je namjera te noći bila sačuvati vojsko od raspadanja i Teheran od boljševičkog napada, ali shvatio je da to ne može postići bez razaranja bankrotirane države, teroriziranja plemstva i nezavisnih plemenskih poglavica, te svrgavanja dinastije Kadžar. U sljedeće 3 godine Reza je uklonio svog suučesnika, klerika koji je postao novinar, Saida Ziyuta Batabaija, nadmudrio protivnike u vojsci i parlamentu, potresao aristokraciju, pridobio britansko i sovjetsko izaslanstvo, te tako prestrašio Ahmada Šaha da on ode u Europu. Tijekom zime 1923. na 24. pokušao se postaviti na čelo republike po uzoru na onu koja je upravo uspostavljena u Turskoj na ruševinama Osmanskog carstva od strane drugog vojnog časnika Mustafe Kemala, koji je kasnije uzeo prezime Atatürk, otac Turaka. Događaj u novoj Turskoj republici, posebno ukidanje vjerske vlasti poznate kao kalifat i vjerskih škola, uznemirili su Irance. 1. travnja 1924. Reza je dekretom preporučio da se o republici više ne govori. Kad je 18. srpnja u vjerskom neredu ubijen američki konzularni službenik Robert Imbri, Reza je uveo izvanredno stanje i rasporedio svoje nove britanske oklopne automobile kako bi terorizirao grad. 31. listopada 1925. prestrašeni parlament izglasao je ukidanje dinastije Kadžar. Ustavotvorna skupština, koja je 12. prosinca zasjedala pod poderanim platnom u nacionalnom kazalištu prepunom propuha, imenovala je Rezu na prijestolje.
Reza je imao nekoliko nadimaka. Zbog vještine u baratanju francuskom strojnicom Maxim dobio je nadimak Reza Maxim. On se pak nazivao Reza Khan. Godine 1926. Reza je u parlamentu progurao zakon kojim su u Perziji uvedena prezimena. Reza je za svoje prezime odabrao Pahlavi. Riječ znači herojski, ali je to i naziv za drevni perzijski jezik i pismo. Tako je počela vladavina dinastije Pahlavi. Za to vrijeme perzijska nafta postala je važna najjačoj svjetskoj sili.
Do toga je došlo poslije Prvog svjetskog rata, jer poslije Prvog svjetskog rata na Bliskom istoku se dogodio raspad Turskog Osmanskog carstva i nastala je Republika Turska u današnjim otprilike granicama, a Mezopotamija je ušla na temelju i onih čuvenih sporazuma Sykes-Picot iz Prvog svjetskog rata, diplomatskih pogađanja i različitih djelovanja nekoliko godina. Taj prostor današnjeg Iraka je zapravo došao pod svojevrsni kolonijalni nadzor Velike Britanije. E sada, u susjednoj Perziji je rasla proizvodnja i ta koncesija je bila sve izdašnija za ono doba. U međuvremenu se dogodilo nešto vrlo važno u pogonu flota, što je bilo jako interesantno za Veliku Britaniju. Još prije Prvog svjetskog rata, veliki razvoj pomorstva, tehnološki razvoj pomorstva, izgradnja velikih bojnih brodova, zahtijevala je i mnogo ugljena za njihov pogon. Međutim, ubrzo se došlo do zaključka da je, osim na ugljem, čija manipulacija je bila komplicirana, teška i skupa, bojni brodovi mogu pogoniti i mazutom, dakle najtežim derivatom i destilirane nafte, mazutom ili danas bi rekli teškim loživim uljem, točno govoreći, i da je u tom slučaju je ipak lakša manipulacija, jer se može strojevima pumpati, ne trebate ručni transport, s druge strane je lakša upotreba, a i sami brodovi su nešto brži. I što je bilo jako važno u Prvom svjetskom ratu i ono doba pretežito vizualnog izviđanja, dim od pogona teškim loživim uljem ili mazuta je bio puno manji i nije se toliko vidio kao dim iz bojnih brodova pogonjenih ugljenom, koje ste vidjeli na 20 km otprilike, taj crni dim iz ugljena. I zato su Englezi forsirali, a tu su opet vrlo važna odluka jednog ministra mornarice prije Prvog svjetskog rata Churchilla, koji je u jedno kratko doba bio ministar mornarice, ali je u to doba podržao prvog lorda admirala Fishera, koji je zastupao prelazak na loženje loživim uljem i zapravo opet višestrukim financijskim operacijama je kompanija Burmah Oil pretvorena u kompaniju Anglo-Iranian i vlasništvo je bilo takvo da je većinsko vlasništvo je držala britansko ministarstvo mornarice, dakle britanska država.
U srpnju 1903. godine William Knox Darcy, koji je bio vlasnik koncesije za traženje nafte u Perziji, sreo je u toplicama u Marienbadu admirala Johna Fishera, tada drugog pomorskog lorda kraljevske mornarice. Fisher je tada već imao nadimak naftni manijak, jer je zagovarao da pogon brodova kraljevske mornarice pređe s ugljena na naftu. Fisher će kasnije dobiti još jedan nadimak. Marcus Samuel, osnivač tvrtke Shell, nazvaće ga kum nafte. Godine 1904. Fisher je postao prvi lord kraljevske mornarice. Važnost mondenih odmarališta pokazala se 1914. kada je Winston Churchill postao prvi lord admiraliteta. On je Fishera sreo 7 godina prije u Biaricu, gradiću koji je bio na glasu kao kraljica odmarališta i odmaralište za kraljeve. Kada je Churchill postao prvi lord, odmah je iz mirovine u službu pozvao Fishera. Churchill je u sastavu flote zatekao 56 razarača i 74 podmornice koji su imali pogon na naftu. Ali to je bilo malo. Daniel Jurgen piše.
Ono što su i Churchill i mornarica željeli bilo je sagraditi novu vrstu bojnih brodova s još većim topovima i jačim oklopom, ali i s većom brzinom potrebnom da odmaknu neprijateljskim brodovima i onda dođu na čelo neprijateljske linije. Borba na moru stvar je čistog zdravog razuma, rekao je Fisher Churchillu. Prva od svih nužnosti je brzina, kako bi se moglo boriti kad god se želi, gdje god se želi i kako god se želi. Britanski bojni brodovi toga doba mogli su doseći brzinu do 21 čvora. U studiji provedenoj na Churchillov poticaj, ratni koleđ procijenio je da bi s 25 čvorova novi brzi odred mornarice mogao nadjačati novu narastajuću njemačku flotu. Ukratko, kraljevska mornarica željela je dodatna 4 čvora, a činilo se da ne postoji način da ih se postigne bez nafte. Churchillovo obrazovanje bilo je dovršeno.
Velika Britanija imala je ugljena u izobilju, ali početkom 20. stoljeća nije imala ni kap nafte. Zato je na važnosti dobila koncesija u Perziji koja se prostirala na više od 1.200.000 četvornih kilometara. Koncesija je nalagala da se Perziji da 16% od profita dobivenog prodajom nafte. Perzijska nafta odigrala je važnu ulogu u Prvom svjetskom ratu, koji je, kako je to izjavio Lord Curzon, za vrijeme tog rata čelnik međusavezničke konferencije za naftu, dobiven na valu nafte. Od tog vala nafte Perzija je 1917. godine dobila na ime udjela od 16% u profitu 30.537 funti, 6 šilinga i 8 penija. Perzijska nafta postala jedan od dragulja Britanskog carstva.
E sada, u tom slučaju je bilo važno da Velika Britanija zbog važnosti pomorskog puta za Indiju, bilo je jasno prvorazredni strateški interes da ima i neku luku u Perziji, a onda dakako i proizvodnju goriva za brodove u Perziji. I tako je Engleska stalno držala proizvodnju nafte u Perziji, obnavljala koncesije i British Petroleum je praktično na proizvodnji iz Perzije današnjeg Irana postao jedna od 6-7 onda najvećih svjetskih kompanija i članica onog takozvanog kartela 7 sestara i British Petroleum je uvijek sudjelovao, odnosno tada još Anglo-Iranian je uvijek sudjelovao u tim sastancima i u tim globalnim dogovorima. I tako je se razvila proizvodnja nafte u Perziji, koja je zapravo bila vrlo značajna. Iran je proizvodio u to doba, negdje pred drugi svjetski rat, 10 milijuna tona nafte. To je bilo tada oko 3,5% svjetske proizvodnje. Recimo, cijeli Sovjetski savez je proizvodio prilike 27 milijuna tona. Sjedinjene Američke Države su tada proizvodile preko 150 milijuna tona ili većinu svjetske proizvodnje, ali proizvodnja nafte je bila britanska, britanski nadzirana i bila je u Perziji. To je bio značaj porasta iranske proizvodnje nafte. Međutim, u međuvremenu srušena je dinastija Kadžar, došao je na vlast novi šah Reza Šah Pahlavi, prvi šah iz dinastije Pahlavi, koji je odmah potpisao ferman i donio koncesiju za British Petroleum. Međutim, sve se prelomilo u tijeku Drugog svjetskog rata, jer je istovremeno, pošto je opet tradicionalno Perzija ratovala sa carskom Rusijom, pogotovo oko ovog dijela Kavkaza, ispod Kavkaza, ovih turkmenijskih teritorija, Azerbejdžan i tako dalje, i rusko carstvo je ekspandiralo prema jugu, a Perzija prema sjeveru. I to je bio sukob koji je također dugo trajao. I taj sukob je, međutim, za vrijeme Sovjetskog saveza je došlo do osnutka, opet, penetracije socijalističkih ideja i osnutka čak i komunističke partije Tudeh, koja je djelovala negdje u sjevernom području Perzije.
Michael Axworth u svojoj povijesti Irana, objavljenoj pod podnaslovom Carstvo uma, piše da je Perzija 1926. bila zemlja sela, plemena i malenih gradića sa stanovništvom od 12 milijuna, koje je uglavnom bilo nepismeno. Na bazaru usvojene su neke suvremene trgovačke prakse, u Teheranu i još nekim većim gradovima bilo je ulične rasvjete, motornih vozila, asfaltnih ulica i pločnika, ali u zemlji se malo toga promijenilo od vremena Nadir Šaha, koji je Perzijom vladao u prvoj polovini 18. stoljeća. Reza Pahlavi odlučio je modernizirati Perziju. Prvo je uložio u vojsku. Kako nije imao legitimitet, ona je bila glavni oslonac njegove vlasti. Nakon vojske na red su došle željeznice, industrija. Michael Axworthy piše.
Reza Šah je 1934. posjetio Atatürka u Turskoj, a posjet je pokazao paralele između ta dva režima. Nacionalističke, modernizacijske, sekularizacijske i zapadnjačke značajke koje su dijelili Reza i Atatürk bile su očite. Obrazovna politika Reze Šaha podržala je osnivanje škola za djevojčice, a on je zabranio veo. Želio je da Iran i Iranci izgledaju zapadnjački i moderno i muškarci su morali nositi zapadnjačku odjeću, a u jednom je trenutku proglasio da svi moraju nositi zapadnjačke kape. Rezultat je bio da su ulice odjednom bile preplavljene fedora i bowler šeširima. Kao i u Turskoj, Šah je pokrenuo jezičnu reformu kako bi uklonio riječi neperzijskog podrijetla i zamijenio ih perzijskim riječima. Zatim je 1935. kako bi razlikovao svoj režim od dekadentnog stila i nacionalnih poniženja iz razdoblja Kadžara, naredio da strane vlade u službenoj korespondenciji prestanu koristiti ime Perzija i umjesto njega koriste ime Iran, drevno ime koje su uvijek koristili sami Iranci.
Rezine reforme imale su puno neprijatelja. Klericima se nije svidjelo pozapadnjivanje zemlje, ukidanje vela. Godine 1935. protest protiv tih mjera u Mašadu, gradu na krajnjem sjeveru Irana, Rezine trupe ugušile su pucnjevima u masu. Poginulo je nekoliko stotina demonstranata. Bazar, jedna od najvažnijih institucija kako u Perziji, tako i Iranu, nije odobravao Rezine monopole kojima je on plaćao svoje modernizacije. Liberale intelektualce odbijala je njegova represija, cenzura i ubojstvo političkih protivnika u zatvorima. A na sve je to došla nafta. Michael Axworthy piše.
Iako je uspio ukloniti neke od najgorih zloupotreba stranog uplitanja, na kraju je morao prihvatiti nastavak britanske eksploatacije nafte na jugu, sporazum koji je donio nizak povrat, 16% dobiti, u odnosu na stvarnu vrijednost tako važnog nacionalnog resursa. Godine 1928. ministar dvora Tejmurtaš, tada Šahov najbliži savjetnik, pisao je tvrtki Anglo-Perzijan, kasnije Anglo-Iranijan, najavljujući da se uvjetima izvorne Darsijeve naftne koncesije mora ponovno pregovarati. Pregovori su se razvukli na sljedećih nekoliko godina, a 1932. Šah je intervenirao i jednostrano otkazao koncesiju. Britanci su poslali brodove u Perzijski zaljev i slučaj su iznijeli pred Međunarodni sud pravde u Hagu. Ubrzo nakon toga šah je frustriran neuspjehom pregovora smijenio Tejmurtaša, zatočio ga i u listopadu 1933. dao ga ubiti u zatvoru. Na kraju je sklopljen sporazum s Britanijom, pri čemu je udio iranske vlade u dobiti tek neznatno povećan na 20%.
U kolovozu 1941. strane sile su, kao i u Prvom svjetskom ratu, izvršile invaziju na Iran. Sovjetski savez i Velika Britanija to su učinili jer Reza Pahlavi nije htio raskinuti sve veze sa nacističkom Njemačkom. 17. rujna sovjetske i britanske snage ušle su u Teheran. Reza Pahlavi morao je abdicirati u korist svog sina, Muhameda Reze. Okupacija će potrajati do 1946.
Prvo desetljeće poslije Drugog svjetskog rata u globalnoj situaciji bilo je obilježeno dosta velikim zamahom, tada ne još uspjehom do kraja, to se dogodilo početkom 60-ih, ali zamahom dekolonizacije. I u tom valu dekolonizacije došlo je do prvog razvoja domaćih, da tako kažem, nacionalističkih intelektualnih elita koje su se školovale po inozemstvu i koje su vidjele i došle do toga da ti ugovori o koncesijama nisu pravedni sa stajališta onih koji su vlasnici mineralnog dobra. Da bi spriječili te promjene, Amerikanci su u onim zemljama koje su oni kontrolirali uveli takozvano načelo 50-50 ili 50-50, u kojem se je profit, kad bi se odbili troškovi istraživanja, troškovi proizvodnje, svi mogući troškovi, onda bi se krajnji profit, neto prihod, dijelio 50-50. 50% domaćim vlasniku i 50% kompaniji koja eksploatira. To načelo 50-50 je dovelo do velike stabilnosti u onom dijelu bliskog istočnih zemalja koje su bile pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država. Stjecajem okolnosti 51. druge je trebalo obnoviti Perzijsku, odnosno sad već iransku koncesiju, a Perzija je tada već bila, iako pod nadzorom čaha, kraljevina i sve, ali je bila ipak zakonodavna kraljevina sa svojim parlamentom. U parlamentu su bili prvi domaći i nacionalistički nastrojeni i dobro obrazovani intelektualci koji su željeli da se kroz parlament promijene ti odnosi koji su bili duboko nepravedni prema zemlji domaćinu. I 50. godina jedan od velikih boraca već više desetljeća, dva desetljeća u parlamentu, međlisu parlamentu Irana, Mohamed Mosadek, školovan je u Švicarskoj, kasnije je također i završio pravo, dakle jako dobro obrazovan, bio je višestruki ministar u vladama i parlamentarni zastupnik i on je zapravo osnovao Narodnu frontu i preko nje djelovao kroz parlament i želio je u novom zaključivanju koncesije, želio je uspostavu pravednih odnosa. Prije svega načelo 50-50. Zatim uvid u određivanje troškova, jer do tada su troškove određivale suvereno kompanije za eksploataciju prema podacima koji nisu bili javni i prisutni.
Muhamed Mosadek došao je u sukob s dinastijom Pahlavi na početku vladanja Reze. Mosadek je bio jedan od rijetkih članova parlamenta koji su bili protiv svrgavanja dinastije Kadžar. Bio je to kraj njegovog pavljanja politikom za vrijeme Rezine vladavine. Povukao se na svoje imanje, ali to mu neće donijeti mira. Godine 1940. šah Reza zatvorit će ga u zatvor udaljeni pustinski grad Birdžand. Mosadek je rođen 1880. i Reza se nadao da će taj zatvor dotući Mosadeka. I to bi se vjerojatno dogodilo da se za njega nije zauzeo Rezin sin Muhamed. Nakon što je Reza abdicirao, Mosadek je 1944. ponovno izabran u parlament. Njegov glavni cilj postala je koncesija dana Anglo-Iranijanu za iskorištavanje nafte. Pod njegovim vodstvom parlament je 15. ožujka 1951. izglasao nacionalizaciju iranske naftne industrije. 28. travnja Muhamed Mosadek izabran je za iranskog premijera. Onda je krenuo na britansku koncesiju. James Buchan piše.
Britanija nije bila raspoložena odreći se onoga što je sada nakon indijske nezavisnosti bila njezina najvrijednija inozemna imovina. Poslala je ratne brodove u zaljev i Šatal Arab, te iskoristila sav svoj utjecaj u Iranu kako bi pokušala smijeniti Mosadeka s mjesta premijera. Velike tvrtke koje su kontrolirale međunarodnu trgovinu naftom odbile su kupovati iransku naftu. Industrija u Huzistanu prestala je s radom, prihodi i devizne rezerve iscrpile su se. Irak, Kuvajt i Saudijska Arabija otvorile su slavine kako bi nadoknadile gubitak iranske nafte, a Iran nije povratio svoje mjesto glavnog proizvođača na Bliskom istoku sve do 1969. godine. Mosadek je bio nepokolebljiv. Za njega, kao i za Irance općenito, kako je napisao jedan britanski stručnjak za Perziju, nijedna materijalna korist nije mogla nadoknaditi osobnu degradaciju i gubitak dostojanstva.
Mosadek je htio od šaha preuzeti zapovjedništvo nad vojskom, tražio je izvanredne ovlasti od parlamenta. Kada to nije dobio, dao je ostavku. Parlament je izabrao novog premijera. Ali onda su počele demonstracije potpore Mosadeku i šah je morao vratiti Mosadeka na čelo vlade. 22. listopada 1952. Mosadek je prekinuo diplomatske odnose s Velikom Britanijom. Onda se Velika Britanija sa svojim najvećim saveznikom odlučila na drastičnu akciju, govori profesor dr. Igor Dekanić.
Tada je došlo do promjene odnosa i bili su pregovori o koncesiji, o obnovi koncesije, su bili izrazito napeti ili tada već British Petroleuma i iranske vlade. U tome je British Petroleum postavio uvjete i zapravo predložio drastično smanjenje proizvodnje Irana, a pošto je budžetski prihod tada bio otprilike preko 2/3 od tog prihoda nafte, smanjenje proizvodnje je izravno ugrožavalo, rekao bih, i samo postojanje parlamentarnog sustava i došlo je do svojevrsne narodnog pokreta koji je zapravo bio pod vodstvom Mohameda Mosadeka, koji je želio praktično prekinuti koncesiju i prenijeti cjelokupnu eksploataciju u domaće ruke. Međutim, naravno, opet prema različitim današnjim izvorima, djelovanje britanskih tajnih službi i američke centralne obavještajne agencije, poznate CIA, izazvani su unutarnji nemiri s kojim je srušen režim i vlada Mohameda Mosadeka. On je završio pred sudom, osuđen je na 3 ili 4 godine zatvora, odslužio je 3, bio oslobođen, umro je 66. Međutim, šah Reza Pahlavi se vratio u Iran, ponovno osnovao vlast i proklamirao svoj koncept modernizacije zemlje, velikog razvoja i tako dalje, koji je bio itekako poduprt, sada više ne samo sa BP-em, nego konzorcijem BP-a i američkih naftnih kompanija.
Rušenje Muhameda Mosadeka i povratak Muhameda Reze Pahlavija imao je svoju cijenu. Anglo-Iranian ostao je u Iranu, ali sada su u Iran ušle i američke naftne tvrtke. U ljeto 1964. iranski parlament donio je zakon koji je američkim vojnicima i civilima u Iranu davao status inače rezerviran za diplomatsko osoblje. 27. listopada 1964. na rođendan Fatime, kćerke proroka Muhameda, Ruhola Homeini obratio se okupljenima ispred svoje kuće. Homeiniju je tada bilo 62 godine i bio je na glasu kao jedan od najučenijih klerika. Okupljenima se obratio ovim riječima: ako neki američki sluga, neki američki kuhar ubije vašeg marđu, marđa je najviši vjerski autoritet u šiitskom islamu, ili ga zgazi nogama, iranska policija ga neće uhapsiti. Ako neko pregazi psa koji pripada Amerikancu, njemu će biti suđeno. Čak i ako šah pregazi psa koji pripada nekom Amerikancu, njemu će biti suđeno. Ali ako američki kuhar pregazi šaha, nitko se neće imati pravo umiješati. Šahov režim na ovo je reagirao protjerivanjem Homeinija iz Irana. Nepunih 14 godina nakon toga, šah će biti taj koji će morati bježati iz Irana, a Homeinija će na ulicama Teherana dočekati milijuni. Sve će to izazvati jedno od najvećih naftnih kriza u povijesti. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.